vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Protest dela taksista u centru Beograda zbog Cargoa i Kamea blokiran saobraćaj na Slaviji. Oružari iz Kragujevca protestovali ispred Skupštine Srbije. U Sjedinjene Države doputovali Amerikanci oslobođeni iz Severne Koreje, dočekao ih Trump. Popodne mestimično sa pljuskovima, sutra pretežno sunčano i toplo do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog čućete i šta su nam rekli beogradski taksisti koji protestuju na trgu Slavija zbog uvođenja novih prevoznika Cargoa i Kamea.
Ako se njima izađe u susret i dođe do poništavanja uslova za izlazak na taksi i taksi dozvole, od sadašnjeg broja taksista mi bi u gradu za par meseci imali 20.000 taksista.
Saznaćete i zašto bivši radnici naftne industrije Srbije gube sudske sporove u tužbama zbog toga što im NIS nije isplatio zaradu i druge obaveze kako je obećeno u socijalnom programu. Jedan od njih Milorad Cerović primećuje.
Zamislite, vi mene posudite 5.000 evra i kažete da vam vratim za godinu dana i vi me pozovete hoću li vam ja to donijeti da vratim, a ja kažem nijesam donio odluku.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Taksisti nemaju pravo da svojim protestima blokiraju život Beograđana, izjavila je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović komentarišući generalni štrajk dela taksista koji su od jutros blokirali trg Slavija. Ona je rekla da joj nisu jasni zahtjevi taksista jer svi njihovi zahtjevi postoje u izmenama i dopunama zakona.
Dakle, oni smatraju da će biti povećanje broja taksista, neće biti. Oni ne žele Uber, neće biti. Oni ne žele Cargoa, neće biti. Dakle, ne postoji ni jedan jedini razlog, opravdan, neopravdan, kako god ga nazovite, za bilo kakvu vrstu štrajka. Od drugo, ne postoji ni jedan zakon za koje ministarstvo saobraćaja i građevine nije selo sa svima i dogovaralo. Sa 6.500 taksista, koliko je u gradu Beogradu, dakle registrovano, mi imamo razgovore, dogovore i saopštenja sa 6.000 njih. Dakle, ako su svi složni, 98% njih, ne vidim razlog da bilo ko pravi problem.
Taksisti iz Ugovorne privredne komore protestuju od jutros u centru Beograda zbog čega je blokiran saobraćaj na Slaviji. Oni zahtevaju od vlade Srbije da sasluša njihove zahteve za izmene zakona o prevozu putnika, sprečavanje ulaska novog taksi prevoznika Cameo, ukidanje internet aplikacije Cargoa, ograničenje broja prevoznika i promjenu zakonske odredbe po kojoj prevoznik koji izgubi taksi dozvolu ne može da je ponovo dobije niti da se zaposli kao vozač. Ukazuju na to da se izmenama zakona uvodi mogućnost da tri vozača upravljaju jednim vozilom, što bi, kako kažu, značajno povećalo i onako veliki broj taksista u Beogradu. Evo što nam je rekao učesnik protesta Mihajlo Trišić.
Ako se njima izađe u susret i dođe do poništavanja uslova za izlazak na taksi i taksi dozvole, od sadašnjeg broja taksista mi bi u gradu za par meseci imali 20.000 taksista. Što znači da samo bi bilo prostora za Cameo da izvlači profit jer bi ljudi radili na neku minimalnu platu kao i u nekim drugim delatnostima.
Učesnik protesta koji nam se predstavio samo kao rade taksira već 35 godina. Uveren je da bi model Cameo i Cargoa vrlo brzo usvojila i sadašnja taksi udruženja, što bi, dodaje, loše uticalo na rad taksista.
Dolazak Cargoa utiče na rad taksija na taj način što vi radite za gazdu sa njegovim autom za platu. A mi smo za sada samostalni preduzetnici. Ja kao preduzetnik radim za neku firmu tako što plaćam usluge njihovog radio centra i to je sve. Znate, dispečera, telefonistinju i od njih primam vožnje. Samim tim, veliki, oni će isto da se ponašaju kao i Cargoa. I oni će onda kupiti svoje automobile i zaposliti svoje ljude. Jer svakom se isplati da na jedan auto, da vam auto radi non stop. Znači, ili dva radnika, oni traže tri radnika. Znači, 24 sata taj auto radi i samim tim ostvaruje profit gazdi.
Taksisti najavljuju da neće prekidati protest i blokadu Slavije dok njihovi zahtjevi ne budu usvojeni. Kompanija Cargoa odbacila je kao netačne navode taksista da ta kompanija posluje nelegalno jer je njihova firma, kažu, registrovana u Agenciji za privredne registre, ima registrovane vozače, plaća porez i nudi transparentnu uslugu svojim korisnicima. Cargoa je demantovao i navode taksista da su njihovi vozači nekvalifikovani, istakavši da oni moraju da polože test poznavanja grada, da imaju minimum 5 godina vozačkog radnog iskustva, potvrdu o neosuđivanju, osiguranje putnika u vozilu i vozilo koje nije starije od 10 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I to nije bio jedini protest danas u Beogradu. Oko 500 radnika Zastava oružja iz Kragujevca protestovalo ispred Skupštine Srbije sa zahtevom da se ta fabrika izuzme iz privatizacije nakon što je juče usvojen zakon o naoružanju i vojnoj opremi kojim se predviđa dokapitalizacija u namenskoj industriji od 49%. Okupljeni su podigli crvene kartone vlasti zbog usvajanja tog zakona.
Prema našoj fabrici govori činjenica da se jedan od činovnika ministarstva obrane hvale kako su uvezli belgijsku pušku, pa da li naša puška zavljala?
Dragan Ilić, predsjednik samostalnog sindikata Zastava oružja, rekao je da radnici ne veruju dobre namere vlasti u vezi sa ovom fabrikom koja postoje od 1851.
Pa način na koji se privatizuje, uopšte obavljena privatizacija, jedan način pljačkaškog karaktera i sumnjamo da će prljavi kapital ući u naše fabrike i da će kapital opljačkanog građana Srbije ući u naša preduzeća i da će to biti jedan put gašenja. Radnici sumnjaju i da model koji se predviđa prodajom dela kapitala fabrike može doneti dobro i fabrici i radnicima i ne žele da budu tranzicioni gubitnici.
Radnici Zastava oružja pre ovog protesta održali su nekoliko štrajkova upozorenja, ali suprkos tome poslanici vladajuće koalicije u sredu popodne usvojili zakon kom se protive zaposleni u toj kragujevačkoj fabrici. Oni se boje da će mnogi od njih uskoro ostati bez posla.
Sigurno neće privatnik uzeti sve radnike, nego će dosta otpustiti, a mnogi su u okruženju ostali bez posla i nema od čega da žive. Sa 35 godina starosti, 60 godina starosti, niko neće da me zaposli.
Ako mi ostanemo bez radnog mesta, znači naše porodice su ugrožene na ulici. Šta će da bude? Nemamo plate, nemamo radna mesta.
Rekle su za naš program radnice Zorica Ranđelović i Danica Perović. A Vladimir Stevanović, radnik Zastava oružja, kaže da je 2500 zaposlenih izričito protiv privatizacije.
To nije rešenje. Mnoge firme su privatizovane i nisu uspele.
Kako vi živite kao radnik Zastava oružja?
Ja ne mogu da se žalim. Nije to loš. Nije ni mala plata. 40.000. Republički prosek je preko 50.000. Plašimo se da ne bude smanjenje radnika, da ne bude otpuštanja, ne znam ni ja čega.
Okupljanje je završeno oko 13 sati. Radnici su na pisarnici Skupštine ostavili protestno pismo za predsjednicu parlamenta Maju Gojković, a tokom dvočasovnog protesta nije im se obratio niko od predstavnika vlasti.
Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava objašnjava zbog čega je policajac koji je priznao krivicu u zamjenu za uslovnu kaznu jedina osoba koja je procesuirana za slučaj nezakonitog rušenja objekata u Savamali na mjestu izgradnje Beograda na vodi, iako je predsjednik Aleksandar Vučić, kao odgovorne za ovaj incident iz aprila 2016. označio beogradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Sinišom Malim.
Verujem da cijela javnost u Srbiji da joj je jasno da je čovjek to uradio zato što je tako morao da uradi. Ono što je najvažnije, a to je pod jedan, da su bespravno srušeni objekti, znači čak i da je bespravno sazidan neki objekat, mora da postoji rešenje na osnovu koga će neko da sruši objekat. Taj ko ruši mora bude ovlašćeno lice koje ruši, mora bude tu policija, mora bude vlasnik tog objekta. To se nije dogodilo. Policija nije sarađivala sa tužilaštvom, tužilaštvo nije preduzimalo po meni dovoljno efikasno i ažurno radnje kojima je trebalo da naredi policiji da istraži određene slučaje. Znači, počinioci tog dela, ovi u fantomkama, kao i oni koji su naredili da se to dogodi, jer je sigurno neko naredio, oni će verovatno ostati skriveni do nekog momenta dok neko ne progovori. Slučaj Sava Mala je bio u godišnjem izveštaju prošle godine Evropskog parlamenta, tako da mislim to jeste slučaj koji je u stvari, kako bih rekla, simbol uništavanja vladavine prava u ovoj zemlji.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i delegacija Venecijanske komisije Saveta Evrope razgovarali su o ustavnim reformama u Srbiji i usklađivanju pravnog sistema zemlje sa evropskim zakonodavstvom, što je neophodno za ispunjavanje kriterijuma za prijem u Evropsku uniju. Predstavnici Venecijanske komisije su istakli da su u Srbiju došli kako bi sagledali predloge ustavnih amandmana i postojeće primedbe zbog pripreme godišnjeg izveštaja koji će biti predstavljen u junu, navodi se u saopštenju Vučićevog kabineta. Venecijanska komisija je savetodavno telo Saveta Evrope. Jedan korak napred, dva koraka nazad. Tako bi se mogao opisati dijalog Beograda i Prištine na terenu. Dve privredne komore sarađuju, organizuju se sajmovi preduzetnika. Građani Kosova i Srbije, pogotovo mladi, sreću se na mnogim manifestacijama, da bi onda karatistima Kosova srpska vlast onemogućila učešće na Evropskom prvenstvu karata u Novom Sadu i povukla poziv poslanicima Skupštine Kosova za učešće na konferenciji pod nazivom Putem ideje Evropske unije ka miru i razvoju koju u Beogradu organizuje Skupština Srbije. Evo kako na dosadašnji saldo briselskog procesa gledaju nekadašnji lideri pregovaračkih timova Srbije i Kosova Edita Tahiri i Borislav Stefanović. Prenosi Branka Trević.
Borislav Stefanović, čelnik opozicione levice Srbije i vođa pregovaračkog tima u vreme vlasti Demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže, implementacija do sada postignutih sporazuma najblaže rečeno polovična je.
Od 7 sporazuma koje smo mi postigli, recimo 2,5 su primenjena. Sloboda kretanja, članstvo Kosova u regionalnim međunarodnim organizacijama i način predstavljanja Kosova. I pitanje katastra i diploma, ali samo delimično. Telekomunikacija je finalizovala ova vlada i naravno zajednica srpskih opština nije sprovedena evo već 5. godina.
Sporazum o energetici nije implementiran.
Zato što kosovska strana traži da Valač i Gazivode budu deo jedinstvenog kosovskog energetskog sistema, EPS i Republika Srbija to odbijaju. Ja ne vidim koje drugo rešenje. Mada kod današnjeg režima moguće je da se sve to ispod stola prosto isporuči i da se završi cela priča.
Komentarišući integraciju pravosuđa i preostalih bivših pripadnika MUP-a u kosovske strukture, Stefanović kaže da se to percipira kao povlačenje Srbije sa severa Kosova, dok zajednice srpskih opština još nema, a i kad je bude bilo, neće, kaže, imati veću vlast od, recimo, opština u Vojvodini. S obzirom da je briselski dijalog Kosova i Srbije jedan od uslova za evropske integracije, Srbija bi trebalo da pokaže spremnost za saradnju i sprovođenje briselskih sporazuma, kaže bivša pregovaračica u tehničkom dijalogu Kosova i Srbije Edita Tahiri. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ona dodaje da je jučerašnji dan pokazao da Srbija još uvek nije spremna da uspostavi mirovne i dobrosusedske odnose sa Kosovom, zato što joj je spoljna politika i dalje na raskrsnici između Moskve i Rusije.
Derisa Vučić ishte në Moskë për të treguar lojalitetin Rusis.
Tokom boravka u Moskvi, kako bi iskazao lojalnost Rusiji, Vučić je zabranio sportskoj delegaciji i delegaciji parlamenta Kosova da uđu u Srbiju. Sve dok Srbija bude nastavila da flertuje i sa Moskvom i sa Briselom, nećemo videti jednu evropsku Srbiju. Juče, na Dan Evrope, Srbija se ponašala kao antievropska država, a to nije zabrinjavajuće samo za odnose dveju država i regionalnog mira, već i za celu evroatlantsku zajednicu, zato što je Srbija u službi geopolitičkih ambicija Rusije na Balkanu. Iz tog razloga Evropska unija treba da počne da preduzima mere protiv Srbije, jer nije dobro da se Srbiji govori da može da postigne napredak na putu Evropske unije, a da ne čini ništa po pitanju sprovođenja obaveza iz dijaloga.
Kaže Tahiri. Ona je ipak mišljenja da je briselski dijalog doprineo u više pravaca, kao što je uspostavljanje kosovskih institucija na severu zemlje, integracija policije, pravosuđa i carine, uspostavljanje međudržavne granice između Kosova i Srbije. Dodaje da se i u odnosima između dve zemlje desio proces normalizacije u smislu slobode kretanja i trgovine te uspostavljanje diplomatskih predstavništava. Kaže Tahiri, za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zajneli, iz Beograda Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Protest dela taksista u centru Beograda zbog kargoa i kamea blokiran saobraćaj na Slaviji. Oružari iz Kragujevca protestovali ispred Skupštine Srbije. U Sjedinjene Države doputovali Amerikanci oslobođeni iz Severne Koreje, dočekao ih Trump. Popodne mestimično s pljuskovima, sutra pretežno sunčano i toplo do 28 stepeni. Podsećamo vas i da ćete u drugom delu čuti priču o tome zašto radnici NIS-a gube sudske sporove u tužbama zbog toga što im ova kompanija nije isplatila zaradu i druge obaveze kako je obećano u socijalnom programu.
Zamislite, vi mene posudite 5000 evra i kažete da vam vratim za godinu dana i vi me pozovete, hoću li vam ja to donijeti da vratim, a ja kažem nijesam donio odluku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Napad vatrenim oružjem na novinarku dnevnog lista Vijesti u Podgorici Oliveru Lakić izazvao je lavinu reakcija međunarodnih faktora i zapadnih zemalja i organizacija koji su osudili taj čin i uputili snažne zahteve institucijama u Crnoj Gori da sprovedu efikasnu i delotvornu istragu. O tom napadu izveštavaju najuticajniji svetski mediji poput Guardiana, prenosi Srđan Janković.
Nakon saopštenja ambasada zapadnih zemalja, Evropske unije, Savjeta Evrope, OEPS-a, u kojima su iznesene oštre reakcije na ranjavanje novinarke Olivere Lakić, američki State Department je izrazio uznemirenost zbog napada u Podgorici, poručujući da prate situaciju i zahtijevaju brzu i odlučnu istragu da bi se odgovorni priveli pravdi. Brojni inostrani mediji analizirali su situaciju u Crnoj Gori, kao britanski Guardian ili vodeći njemački mediji koji javljaju da su napadi na novinare u Crnoj Gori česta pojava. Politički analitičar beogradske politike Boško Jakšić sa Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je reakcija međunarodne zajednice očekivana i zbog činjenice da je u zemlji Evropske unije, Slovačkoj, ubijen novinar istraživač.
Očito je da je ovaj atentat da će ohrabriti one zahteve da se ubrzaju reforme Crne Gore. Na osnovu ovih prvih reagovanja mogli bi da zaključimo da će međunarodna zajednica pažljivo pratiti šta će se događati.
A novo izabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je između ostalog za Radio Danilovgrad rekao da je ranjavanjem novinarke Vijesti načinjena šteta državi.
Ovim se željela posijati sumnja i nanijeti moralna i politička šteta određenim javnim ličnostima, dijelovima državnog sistema pa i samoj državi Crnoj Gori. Da država mora odlučnom i sinhronizovanom akcijom bezbjednostnih i pravosudnih organa suzbiti očiglednu bahatost kriminalnih struktura.
Đukanović je reagovao i na brojne optužbe na njegov račun, u kojima je rečeno da je upravo on kreator ambijenta napada na novinare. U prethodnim reakcijama je ukazano da je napadu na novinarku prethodila Đukanovićeva kvalifikacija da su novinari Vijesti fašisti zato što su provjeravali da li Đukanovićev sin kao biznismen ima privilegovan status. Đukanović je na to reagovao kontra optužbom.
Prvi su se, kao što ste primijetili, iskonstruisanim optužnicama oglasili oni koji su i najsumnjiviji. Logično, oni žele da zloupotrebom jednog kriminalnog akta, napada na novinarku, dakle, žele da time ućutkaju sve koji govore o njihovom kriminalu.
Broj napada na novinare u Crnoj Gori u posljednje 4 godine, a koji podrazumijevaju fizičke napade, napade na imovinu i zastrašivanje, bilo je 32. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je na aerodromu kod Vašingtona trojicu Amerikanaca zatočenih u Severnoj Koreji nakon što ih je lider Kim Jong-un oslobodio uoči istorijskog sastanka sa Trumpom. Zatočene Amerikanca je doveo šef diplomatije Mike Pompeo, koji je u razmaku od nekoliko nedelja 2 puta boravio u Pjongjangu. Pompeo je bio u tom gradu kako bi dogovorio detalje sastanka Trump-Kim, koji treba da bude održan narednih nedelja, kao i zbog oslobađanja Amerikanaca.
Veoma cenimo to što su oslobođeni pre našeg susreta. Iskreno nismo mislili da će do ovoga doći, ali dogodilo se.
Rekao je američki predsjednik i dodao.
Moj najveći uspjeh će biti, a ovo je deo toga, denuklearizacija Korejskog poluostrova. Niko nije očekivao da ćemo biti na ovom putu, ovom brzinom.
I dok se situacija na Korejskom poluostrovu smiruje, konfrontacija na Bliskom istoku se pojačava. Izraelska vojska je objavila da je izvršila raketne udare na desetine ciljeva iranskih snaga u Siriji kao odgovor na raketne napade na Golansku visoravan, zašto je, kako kažu u Jerusalimu, naredba stigla od vrha iranske revolucionarne garde. Iran je, podsjetimo, poslao snage u Siriju kao podršku režimu Bašara al-Asada. Prenosi Mirjana Rakela.
Glasnogovornik izraelske vojske kazao je da su mete napada bili obavještajni centri koje koriste iranske snage, logističke baze, skladišta i vozila, te mjesta sa kojim su lansirane rakete na Golansku visoravan, koji, kako je rekao, nisu pričinile značajnu štetu u Izraelu. Radilo se o jednoj od najvećih vojnih operacija posljednjih godina, posebno prema iranskim ciljevima, dodao je on, naglašavajući da Izrael ne želi eskalaciju tenzija sa Iranom. Teheran nije komentirao izraelske tvrdnje, ali su sirijska vojska i mediji saopćili da se Izrael suočio sa snažnim odgovorom, te da su im mnoge rakete oborene. Stanovnici Damaska kažu da ih je u zoru probudila serija eksplozija, pa je po svemu sudeći ovo bio žešći napad nego i jedan ranje. U Izraelu je posljednjih dana podignuta razina uzbune, snage u sjevernu granicu su u visokoj borbenoj pripravnosti, aktivirana je protuzračna obrana te naređeno otključavanje i priprema skloništa u slučaju mogućeg iranskog odgovora. Jeruzalem ponavlja da bi Hezbollah, koji se bori na strani Irana, Rusije i režima Bašara al-Asada u Siriji, mogao stvoriti novu bazu u toj zemlji. I dok izraelska vojska napada sirijske i iranske pozicije u Siriji, izbjegava napadati ruske snage s kojima su u stalnom kontaktu. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu se pojavio na vojnoj paradi u povodu Dana pobjede u Moskvi i razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Jasno sam prezentovao interese svoje zemlje i dužnosti i prava da se brani od Irana koji napada sa sirijskih teritorija. Iranci pokušavaju prebaciti snage i smrtonosno oružje u Siriju s jasnim ciljem, napadati i uništiti državu Izrael.
Podsjetimo, Golanska visoravan je područje koje je Izrael okupirao tokom šestodnevnog rata sa Sirijom 1967.
U međuvremenu su se oglasili francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel, koji su pozvali na uzdržanost i smirivanje tenzija na Bliskom istoku posle napada na Golanskoj visoravni u Siriji. Macron i Merkel su se sastali danas u Ahenu, gde je francuskom predsjedniku uručena nagrada Karlo Veliki za doprinos evropskom ujedinjenju. Tenzije na Bliskom istoku pojačane su zbog nesigurne sudbine nuklearnog sporazuma Irana i šest velikih sila posle odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju Sjedinjenih Država iz tog dogovora. Nemačka kancelarka je rekla da njena zemlja i Francuska podržavaju nuklearni sporazum postignut sa Iranom 2015. i šest velikih sila Sjedinjenim Državama, Rusijom, Kinom, Velikom Britanijom, Francuskom i Nemačkom. Znamo da se suočavamo sa izuzetno složenom situacijom. Eskalacija posljednjih sati nam pokazuje da je verovatno u pitanju rat ili mir na Bliskom istoku, rekla je Merkel i dodala da ona samo može da pozove na uzdržanost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Bivši radnici naftne industrije Srbije tužili su tu kompaniju u većinskom vlasništvu ruskom Gazprom Njefta jer nije isplatila zaradu i druge obaveze kako je obećano u socijalnom programu koji je potpisan u okviru ugovora o prodaji akcija NIS-a. Mnogi radnici izgubili su sporove jer su sudovi u Srbiji zauzeli stav da NIS ne mora da poštuje socijalni program. Pripremila Sonja Gočanin.
Ljuba Bandić radio je u naftnoj industriji Srbije 30 godina, sve do maja 2013. godine kada je otpušten. Tužio je ovu kompaniju jer mu, kako kaže, nije isplaćena zarada u skladu sa socijalnim programom iz 2008. godine. Naime, socijalnim programom koji je potpisan prilikom privatizacije NIS-a, iste godine NIS se obavezao da će zaposlenima uvećati primanja u visini od 15% u odnosu na mjesec koji je prethodio preuzimanju NIS-a u periodu važenja socijalnog programa.
Znači da se uveća zarada jednokratno i trajno od datuma preuzimanja nije ispoštovana, sem jednom u aprilu mjesecu kad su shvatili da je to već novac koji znači, oni su to ukinuli i od onda više nikad nije uplaćeno.
NIS se socijalnim programom obavezao da će radnicima isplaćivati zaradu iz dobiti profita u visini od najmanje 10% od iste. Bandić kaže da zarada iz dobiti nikada nije isplaćena, već da je ta naknada revidirana.
I napravili tako da su to pretvorili u 13. platu. A molim vas lepo, 13. plata i zarada iz dobiti nije isto novčano. Ovo je višestruko više.
Iz naftne industrije Srbije za Radio Slobodna Evropa navode da su isplaćivali zaradu radnicima u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu i socijalnim programom. Na pitanje da li je isplaćivana zarada iz dobiti preduzeća, odgovorili su da nije bilo isplate po tom osnovu.
Čak i da je ova vrsta isplate propisana relevantnim aktima kao obaveza,
pojedinaca. Ista se ne može realizovati bez odgovarajuće odluke nadležnog organa društva. S obzirom da takva odluka, koja zavisi od propisanih uslova, nije bila doneta za vreme važenja socijalnog programa, nije bilo isplate po osnovu učešća u dobiti.
Piše u odgovoru NIS-a. Ovaj stav NIS-a da nisu dužni da isplaćuju zaradu iz dobiti, kako piše u socijalnom programu, podržali su i sudovi u Srbiji. Bandić je izgubio spor pred Osnovnim sudom u Novom Sadu protiv NIS-a jer se sud pozvao na mišljenje Ustavnog suda da se socijalnim programom ne uređuju prava iz radnog odnosa. I bivšem radniku NIS-a Miloradu Ceroviću Osnovni sud u Pančevu je osporio pravo na uvećanje zarade jer je socijalni program, kako se navodi, akt političkog i ugovornog karaktera, a ne opšti akt, kao što su ugovori o radu i kolektivni ugovor na koji radnici mogu da se pozivaju. Također, NIS ne mora da isplati zaradu iz dobiti jer nije doneo odluku o tome, piše u presudi. Cerović navodi da je spor izgubio i pred apelacionim sudom u Beogradu.
Menadžment NIS-a je to izokrenuo, pa poslodavac može da donese odluku o isplati dobiti, ali je nije doneo. Zamislite, vi mene posudite 5000 evra i kažete da vam vratim za godinu dana i vi me pozovete, hoću li vam ja to donijeti da vratim, a ja kažem nijesam donio odluku.
Stav pravnice Beogradskog centra za ljudska prava, Nataše Nikolić, je da su sudije bile dužne da u duhu prava tumače socijalni program.
U samom socijalnom programu piše da je on sastavni deo međunarodnog ugovora. Pa ako posmatramo pravo, izvore prava u Srbiji, međunarodni ugovori su u jednakosti sa Ustavom, odnosno najvišim pravnim aktom. I ne može se nižim pravnim aktima, posebno ne kolektivnim ugovorom koji je pojedinačni pravni akt, derogirati nešto što predstavlja više pravnu normu.
Jedini razlog za optimizam, kako dvojica sagovornika navode, predstavlja rješenje Vrhovnog kasacionog suda iz novembra 2017. jer je ovaj sud, za razliku od presuda koju su Cerović i Bandić dobili, dao mišljenje da radnici ipak imaju pravo na zaradu u skladu sa socijalnim programom.
Problem obraćanja Vrhovnom kasacionom sudu je za mene i sve moje kolege veoma velik iz finansijskih razloga. U mom slučaju taksa na zahtjev za reviziju dvaju nižestepenih presuda bi bila oko 250.000, samo na zahtjev, i kasnije na odluku, bila ona preinačujuća, bila potvrđujuća, također 250.000-500.000 plaćam.
Naftna industrija Srbije nije imala obavezu ni prema državi Srbiji da poštuje socijalni program koji su potpisali predstavnici države Srbije, sindikata i NIS-a, sudeći po ugovoru o prodaji i kupovini akcija NIS-a Gazprom Njeftu, ćerki firme Gazprom. Naime, kako piše u ugovoru, Srbija ima pravo da raskine ugovor sa NIS-om samo ako NIS otpušta radnike, ne isplati otpremnine u određenom iznosu i ne uskladi zaradu sa indeksom koji odražava troškove života. Povećanje zarade radnicima se ne spominje. U odredbi 8 ugovora o prodaji i kupovini akcija Naftne industrije Srbije piše:
uprkos bilo čemu u ovom ugovoru što ukazuje na suprotno, strane se ovim također slažu da ni jedno drugo kršenje, ako ih uopšte bude, socijalnog programa ili kolektivnog ugovora od strane kupca, NIS-a ili neke od zavisnih preduzeća, ne predstavlja osnov za raskid ovog ugovora.
To znači da je ovim dokumentom država Srbija nisu dozvolila da krši socijalni program i unapred predvidela da bez obzira na kršenje obaveza, kao što je povećanje zarade radnicima, država neće raskinuti ugovor. Iz Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je ovo ministarstvo kontrolisalo poštovanje spomenutog socijalnog programa, budući da je ovo ministarstvo u ime države potpisalo taj dokument. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Protest dela taksista u centru Beograda zbog Cargoa i Kamea blokiran saobraćaj na Slaviji. Oružari iz Kragujevca protestovali ispred Skupštine Srbije. U Sjedinjene Države doputovali Amerikanci oslobođeni iz Severne Koreje, dočekao ih Trump. Popodne mestimično sa pljuskovima, sutra pretežno sunčano i toplo do 28 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!